Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι,
κύριε Σιμώνα. Sorry, Κάτια. Ας προηγείται η κυρία. Αφού ζήτησε να μιλήσει.
Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Συρίγο, είμαστε μπροστά σε μια γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το ερώτημα που όλους μας απασχολεί και βεβαίως τι σημαίνει αυτό για μας σε πολλά επίπεδα.
Είμαστε στο χείλο του γκρεμού, δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει κάτι και να έχουμε γενικευμένη σύγκρουση. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ, αν δηλαδή θα χτυπήσει, ότι θα χτυπήσει, θα χτυπήσει. Πώς θα χτυπήσει, και το δεύτερο, ποια θα είναι η συνεργασία του με τους Αμερικανούς. Το Ισραήλ ως τώρα απέφευγε να χτυπήσει το Ιράν, διότι φοβόταν την αντίδραση της Χεσμπολάχ. Μετά τις δύο τελευταίες εβδομάδες και όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε με την πυροδότηση των μοβιτών και το walkie-talkie και κατέληξε στην δολοφονία του Νασράλα, το Ισραήλ δεν φοβάται πλέον τη Χεσμπολάχ. Και θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν χωρίς αντίπαλο από τον Νότιο Λίβανο. Παραδοσιακά λέγανε ότι το Ιράν διά της Χεσμπολάχ είχε σύνορα με το Ισραήλ, χωρίς το Ισραήλ να έχει σύνορα με το Ιράν. Τώρα που η Χεσμπολάχ είναι στα γόνατα, σου λέει το Ισραήλ μπορώ να χτυπήσω το Ιράν. Το ιδανικό για το Ιράν θα ήταν να χτύπαγε τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Αυτό όμως δεν είναι κάτι απλό, θέλει βοήθεια από τους Αμερικανούς. Και όπλα και καθοδήγηση και ραντάρ και κατασκοπία και όλα αυτά τα πράγματα.
Και δεν σε, ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς, διακρίνει κανείς μια επιφύλαξη για μια τέτοια σύραξη γενικευμένη, και ίσως και γιατί οι Αμερικανοί λέγεται ότι έχουν αναπτύξει οικονομικά συμφέροντα παρά τη ρητορική, τη δημόσια, με το Ιράν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ο βασικός λόγος είναι ότι έχουν εκλογές σε 30 μέρες. Και μια γενικευμένη κρίση στη Μέση Ανατολή δεν θα έκανε καλό στην κυβέρνηση Biden και στους δημοκρατικούς κατ' επέκταση. Εκτός εάν έβγαινε από τη μέση ο εχθρός του Ισραήλ, της Αμερικής και του Ισραήλ, το Ιράν. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί δεν θέλουν γενικευμένη κρίση. Δήλωσε ο Biden ότι θέλουμε μια αναλογική απάντηση.
Υπάρχει και ανησυχία μεγάλη για τα στενά του Ορμούζ, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως. Και μην ξεχνάμε ότι η τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν στήχησε στο Ιράν, πρέπει να στήχησε μεταξύ 25 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων, και στήχησε στο Ισραήλ μόνον πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια η αναχέτηση των πειράματων. Όλα αυτά μετριούνται.
Τώρα, οι επιπτώσεις στη χώρα μας από μια συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση εκεί, πόσο μάλλον από σε μια γενικότερη σύραξη, εκτός από την οικονομία, τιμή πετρελαίου και λοιπά, έχουμε και ένα κίνδυνο αν εμπλακούν και οι Αμερικανοί, που λογικά είναι να χρησιμοποιήσουν και τη βάση της Σούδας ως ορμητήριο.
Και πάντως και την Κύπρο επίσης.
Λοιπόν,
τις βάσεις στην Κύπρο.
Προφανώς.
Αυτή τη στιγμή οι δύο βασικοί κίνδυνοι για την Ελλάδα είναι η τρομοκρατία. Σας θυμίζω το City of Poros, το περιστατικό στο πλοίο City of Poros το 88 ή την έκρηξη βόμβα στα ΕΛΤΑ της Πάτρας το 90 ή το 91. Και το πιο βασικό είναι προσφυγικό ρεύμα από το Λίβανο που θα πάει μέσω Συρία στην Τουρκία και θα φτάσει στο Αιγαίο, και το πολύ πιο ανησυχητικό θα πάει απευθείας στην Κύπρο που είναι κάποιες δεκάδες μίλια μακριά από το Λίβανο. Αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα.
Τώρα για την τρομοκρατία που λέτε, κύριε Συρίγο, η Ελλάδα θεωρούνταν μέχρι πριν από αρκετά χρόνια χώρα χαμηλού κινδύνου για τρομοκρατικές ενέργειες λόγω των σχέσεων που είχαμε με αυτές τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Τώρα μήπως η απόλυτη ταύτισή μας με το Ισραήλ μας βάζει λίγο περισσότερο στο μάτι του κυκλώνα?
Αν μου επιτρέπετε, ο λόγος που ήμασταν χώρα χαμηλού κινδύνου ήταν διότι ήμασταν χώρα είσοδος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ήθελαν να χαλάσουν τα δίκτυα τα οποία υπήρχαν στην Ελλάδα, τα οποία τους διοχέτευαν προς τις άλλες χώρες. Δεν ήθελαν να κάνουν κάποια τρομοκρατική πράξη και να φέρουν στην επιφάνεια αυτά τα δίκτυα. Υποτίθεται ο λόγος που συνεργάζονται οι μυστικές υπηρεσίες είναι ακριβώς για να αποτραπούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, ως προς τις βάσεις που είπε ο κύριος Δελατόλας, πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος μας. ή θα είμαστε τα ακραία όρια της ζώνης σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή και σύμμαχοι, ή θα επιλέξουμε έναν άλλο ρόλο, δευτερεύοντα, χωρίς θεωρητικούς κινδύνους, αλλά χωρίς πιθανότητες να κερδίσει και κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση η Κύπρος έχει κατορθώσει και έχει καθιερωθεί ως το σταθερό σημείο μέσω του οποίου οι Αμερικανοί εκένωσαν το Ισραήλ, εκένωσαν τους Αμερικανούς υπηκόους από το Ισραήλ, οι Γάλλοι σκέφτονται να εκενώσουν τους δικούς τους υπηκόους από το Λίβανο. Είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς και σταθερότητας.
Εμείς τι κερδίζουμε από μια τέτοια επίπτωση?
Όταν είσαι το ακραίο όριο της ζώνης της ειρήνης έναντι της ζώνης του πολέμου, ο άλλος δεν θέλει να σε χάσει από αυτή τη θέση. Δεν θεωρώ τυχαίο ότι πριν από μερικούς μήνες υπεγράφει συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Κύπρου και Αμερικής, όπου η Κύπρος, θυμίζω, για πάρα πολλές δεκαετίες ήταν στο εμπάργκο όπλων της Αμερικής.
Σωστό. Οι αμερικανικές εκλογές.
Και λίγο Ερντογάν να βάλουμε, παρακαλώ.
Και τις αμερικανικές εκλογές, αν θα αλλάξει κάτι με τον Τραμπ σε αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα.
Είναι μακριά αυτές ακόμη.
Λοιπόν, ο Ερντογάν.
Ο Ερντογάν βγήκε και είπε ότι τον απειλεί το Ισραήλ. Πώς το εξηγείτε αυτό, όταν μάλιστα από αμερικανική βάση στο νότο, το τουρκικό, κατευθύνθηκε σε μεγάλο βαθμό η προσπάθεια να προφυλαχθεί το Ισραήλ από τους Ιρανικούς πυράβλους.
Ναι, από εκεί πληροφορήθηκαν, από τη βάση που είναι στη Μαλάτια πληροφορήθηκαν οι Ισραηλινοί για την εκτόξευση των πυράβλων και την πορεία τους. Ο Ερντογάν εδώ και πολύ καιρό επιδιώκει να θεωρηθεί ως ο ηγέτης του Σουνιτικού Ισλάμ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκει κενό. Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος δεν μιλάνε καθόλου. Και θεωρεί ότι υπάρχει ένα κενό και προσπαθεί να το καλύψει. Και προσπαθεί να δείξει τη θέση της χώρας του ως κυρίαρχης που κινδυνεύει κτλ. Το θεωρώ λίγο αστεία αυτά που είπε για επίθεση του Ισραήλ στην Τουρκία. Νομίζω ότι ήταν κυρίως για εσωτερική κατανάλωση και για το Σουνιτικό Ισλάμ.
Τώρα, να ρωτήσω λίγο εγώ για την εγχώρια πραγματικότητα.
Και για τις αμερικάνικες εκλογές.
Όχι, αργούν αυτές ακόμα. Το πες αυτό. Λοιπόν, πάμε όμως στην εγχώρια πραγματικότητα και δει στο γαλάζιο στρατόπεδο. Κύριε Συρίγου, είχαμε ερώτηση στον 11. Είχαμε ερώτηση χτες τον 8. Έχουμε δύο πρώην πρόεδρους και πρωθυπουργούς που δεν ξέρουν αν θα πάνε την Παρασκευή στο street party. Υπάρχει αναστάτωση και στο δικό σας στρατόπεδο. Απλώς τώρα μιλάμε περισσότερο για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και σε εσάς κάτι βράζει.
Ωραία, να πάρουμε λίγο αυτή την ερώτηση, την τελευταία που κατατέθηκε. Εγώ να πω το εξής. Επειδή κατατίθενται κάθε εβδομάδα δεκάδες ερωτήσεις, χαίρομαι που οι δημοσιογράφοι άρχισαν να ασχολούνται με τις ερωτήσεις που κατατίθενται. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος μας, να ρωτάμε το τι γίνεται. Δεν θεωρώ προβληματικό.
Δεν είναι έτσι όπως το λέτε τώρα, με συγχωρείτε. Αλλά όταν βγαίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης και λέει είμαστε 30 και θα ρωτάμε και θα πάμε και στην εξωτερική πολιτική και θα πάμε και σε όλα τα θέματα με τα οποία διαφωνούμε ιδεολογικά και οι ίδιοι βουλευτές δίνουν τη διάσταση του Αντάρτικου.
Επιμένω ότι ως βουλευτής πρέπει να ελέγχεις μέσα στη χώρα.
Είναι πάντως λίγο πιο επιθετικά διατυπωμένες οι ερωτήσεις αυτές οι δύο από ότι το προηγούμενο διάστημα.
Αφορούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και εκφράζουν κάποια ερωτήματα τα οποία καλό είναι να απαντώνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι το κρίσιμο σημείο είναι να καταλάβουμε ότι στη χώρα που κύριος παράγοντας είναι η κυβέρνηση, στη Βουλή μέσα είναι η αντιπολίτευση και οι βουλευτές. Και οι βουλευτές ασκούν έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται και οι κινήσεις.
Ο αντιπυραυλικός στόλος πάνω από το Μαξίμου είναι ισχυρός ή θα έχουμε τίποτα θράφασματα?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε ο οποίος να θεωρεί ότι υπάρχει άλλος ιδιωτός από τον Μητσοτάκη μπορεί να καθοδηγήσει τη χώρα. Σε όλο το πολιτικό φάσμα να το πιστεύει.
Πάντως σήμερα το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού μιλά για αντιπυραυλικό θόλο από υπουργούς για την απόκρουση επιθέσεων από ζώρικους βουλευτές. Και είναι προφανές ότι αν δεν υπάρξουν επαρκείς απαντήσεις και πιστικές απαντήσεις θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Θα αγριέψει η εσωτερική αντιπολίτευση.
Συμφωνώ για τις πιστικές απαντήσεις, οι οποίες δεν τις θέλει τόσο η οι βουλευτές οι οποίοι ρωτάνε τη τελική κοινωνία να μάθει τι γίνεται.
Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτή, τον πρώην υπουργό, τον καθηγητή. Καλημέρα κύριε καθηγητά.